skal dele med dere et Guds ord, selvfølgelig flere, men det er en tekst som kan være kanskje litt vanskelig noen ganger. I første kongebok, kapittel 19, så står det den hendelsen som handler om den mest kjente profeten i det gamle testamentet, og han som Gud bruker på så fantastisk måte, og samtidig viser Guds herlighet i det han gjør i Karmefjellet. Så står han der i kapittel 18 på avslutningen der, og så ser han da Gud bekrefter sin storhet, sin autoritet ved at regnet begynner å falle igjen på jorden, altså i Israel igjen etter 3 år. Så vi ser Guds storhet og Guds allmakt, og en profet som står midt i det, ikke sant? Hele hans tjeneste, han står midt i dette her og opplever da Guds herlighet. Og så er det veldig kontrastfullt når man kommer på kapittel 19, fordi plutselig så er det helt annerledes, er det plutselig en annen Elias enn plutselig ser, og som er viktig i den forstand. Og det er jo spesielt ett vers jeg skal trekke fram her, men jeg skal ta sammenhengen selvfølgelig når jeg skal dele da. Det står vers 1 kapittel 19. Ahab fortalte av Jesabet alt det Elia hadde gjort, altså kong Ahab, hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia og sa, «Må gudene ramme meg både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med ditt liv som det gikk med livet til hver av dem», altså profetene. Da ble han redd og brøt opp og sprang for livet. Han dro til Berseba, som tilhører Juda, og lot tjeneren sin bli der. Men selv dro han en dagstru ut i ødemarken, og da han kom ut dit, satte han seg under en juvelbusk, og han ba om at han måtte dø, og sa, «Det er nok. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Mens han lå og sov under juvelbusken, var det plutselig en engel som rørte ved ham og sa til ham, «Stå opp og spis.» Han så etter, og se der ved hans hode lå det en kake stekt på varme steiner, og en krukke med vann. Han spiste og drakk og la seg ned igjen. Herrens engel kom tilbake for andre gang, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg.» Amen. Herre, vi takker deg for at ditt ord er levende, Herre. Vi takker deg, Herre Jesus, for at du ønsker at ditt ord, Herre, skal skape liv, Herre Jesus. Ikke bare tanker og ting som han har, men at det skal føde liv i våre liv, Herre. Herre, vi ber at din Hellige Ånd skal åpenbare dette ordet, Jesus, så det kan få lov til å bringe det du ønsker i våre liv, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du er levende, og du er midt iblant oss nå ved din ånd, i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, dette er jo en tekst som de fleste av oss har jo lest dette her og kjenner, og vi har hørt sikkert mange prekener om akkurat denne, for dette er jo en tekst som er så, ikke så uvanlig, men så karakterfullt for å vise noe av menneskeheten og det menneskelige. Ja. Og det interessante med dette kapitlet er jo dette at, for meg er dette her enda et bevis på selvfølgelig, at Guds ord er Guds inspirert og ikke menneskeinspirert. Ja. Fordi hvis det er skrevet av noe oss mennesker, så har vi en letthet når vi skal skrive om våre troshelter. Da sier vi bare om alt det flotte, ikke sant? Men Guds ord er fylt av trosheltene, så ser vi også dem sine fall, og dem sine feil, og dem sine mangler, ikke sant? Og som beviser at det er Guds ord, det åpenbarer det guddommelige, og så åpenbarer det menneskelige. Og her er jo da Elias som har på en måte stått i barrikadene, og Gud har på en måte brukt ham på fantastiske måter i kapitlene før, og så på grunn av en beskjed fra dronningen, ikke sant? Så rømmer han, stikker han av, og så fullt av frykt. Så det er liksom, plutselig så fremmed hva som skjer med Elias. Jesus. Og det er jo da det hovedtekst som jeg skal komme tilbake til etterpå, som for meg er den som har talt til meg i disse dagene. Det er det Herrens engel sier til Elias i vers 7. Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg.
Jesus.
Sånn? Reisen blir for langt for deg. Men før vi kommer dit, så må vi illustrere det som skjer her. Og hva er det som får Elias til å si, nok nok, Herre. Herre orker ikke mer, Herre. Hva er det som får Elias til å kjenne frykt av noe som ikke var en del av hans liv? Han sto jo her noen dager, uke se tidligere, og opp imot Baals profetene, falske profeter. Han sto her overfor kongen Ahab, så hva er det som får en mann til å på en måte til å komme til det punkt at han ikke orker mer? Og ikke nok med det, men kjenner frykt, kjenner en redsel som var, virker nesten fraværende i hans tjeneste og i hans liv. Og det var fantastisk da at Jakob han sier om akkurat Elias, sant? Han var under samme kår som oss. Vi har som menneske, så har vi alle et punkt. Så kan vi alle møte, enten man kaller det for møte veggen. Det høres ikke godt ut, men det er sikkert ikke det heller, selvfølgelig. Vi som menneske kan alltid møte et tidspunkt i livet der man kjenner at jeg har faktisk ikke lenger krefter. Og Elias, når han da kommer i den situasjonen der han er, så er det ikke fordi han har mangel på tro på Gud. Sant? Men det er en mangel på tro på at Gud kan løse omstendigheter. Og så er det spørsmålet, hva er det som får Elias til å havne i en slik situasjon? Og man kan spekulere om mange ting, men kan bare trekke fram noen ganske enkle ting her. Det ene kan jo være fordi han har stått i tjeneste så mange år, og hadde kanskje forventning at nå vil jeg endre dronningen Jezabel, erkjenne at Gud er Gud, at han er den allmektige. Men i stedet for å erkjenne det, så vil du heller ta livet av ham. Så er det som om, det er jo ingenting som hjelper. Det er jo samme hvor mye jeg kjemper, og samme hvor mye Gud viser seg for Jezabel og Ab, så vender ikke det menneskets hjerte, ikke sant? Det kan hende noe av det, kan være den frustrasjonen og den frykten å si at det er ikke noe som hjelper lenger for å vende dronningens hjerte. Og det er sånn vi kan oppleve med mennesker. At vi ber og vi evangeliserer og forkynner evangeliet, men så vender ikke folk seg om, ikke sant? Og du ser det tydelige evangeliene, der Jesus gjør store undergjerninger, ikke sant? Som et veldig tydelig eksempel er jo Lazarus var død i 4 dager. Og hva er det da fariseerne og skriftene reagerer med når de får høre at Jesus gjør dette? De priser jo ikke Gud. De er ikke, oi, se hva Herren har gjort. Men de sier at vi må stoppe han, for han er trussel for oss. Ja. Så i stedet for å reagere med en ydmykhet, så reagerer de med en stolthet som avslører noe av hvordan menneske hjertet er stolt. Hvordan vi av oss selv, vi klarer ikke å omvende oss til Gud. Vi klarer ikke å gi oss over til Gud hvis ikke Gud selv arbeider inn i vårt indre. Hvis ikke den hellige ånd gjør det overnaturlige arbeidet i et menneskes indre, så klarer vi aldri å vende oss om. For vi er døde, sier Paulus, ved våre overtredelser. Paulus sier at vi sitter i mørket, eller vi er i mørket, bruker Paulus også det uttrykket. Så da kan det være noe av det som Elias kjenner på, liksom en håpløshet. Det er ikke noe ende på dette. Det andre er jo dette at han har jo stått i en livstjeneste. Og fra seier til seier, og det er klart det er en som satt til slående at det er når de kristne er på fjelltoppen, at det står i størst fare for å havne i dalen. Ja. Når vi er der på toppen, sant? Når vi opplever Guds herlighet og Guds storhet, så har vi en letthet for å si at, se hva Gud gjør med meg. Det er noe spesielt med meg da, ikke sant? I stedet for å si at, det har ikke noe med meg. Det har noe med Gud å gjøre. Ikke sant? Og det har jo det med mange av disse, det var nevnt Jimmy Swaggart her, ikke sant? Det var en av eksemplene på en av Guds menn, som mange andre, plutselig glemte sitt fotfeste, ikke sant? Voktet ikke sitt liv. Fordi man står og man støtter seg til tjenesten i stedet for å støtte seg til Jesus. For tjenesten er bare et uttrykk av det Jesus gjør ved sin ånd. Det er når Gud blir æret, aldri mennesket. Som gjør at vi mennesker har en letthet for å falle i det øyeblikket Gud gjør noe i våre liv. Og her er det kanskje det også blandet inn i dette. At frykten kommer inn, for han ser ikke en løsning på dette. Han ser ikke lenger at Herren kan ändra något detta. Han ser på Jezabel och säger hur kan inte förändra sig, hur kan inte ändra något, men I verkligheten så är ingenting förändrat. För Gud har gjort ett under, Gud har drept profeterna, Gud handlar, Gud gör, Gud har kontroll. Men det är som om han inte ser det. Det är som Peter, sant, som för Elias levde ett övernaturligt liv som vi har kallt in I. Det är som Peter som ska gå på vattnet. Han ber, Herre är det där, by mig ut. Och så gör han det. Och plötsligt så börjar Peter att göra något som är helt övernaturligt. Det är inte mänskligt. Det är något gudomligt. Så han upplever. Men när han står där så på något sätt blir plötsligt omständigheterna som inte var nytt. Stormen hade varit där hela tiden. Sant? Men plötsligt så blir stormen en realitet och säger att detta är ju inte möjligt. Sant? Och så kommer alla dessa tingene. Så plötsligt så glömmer man att se på skaparen, se på frälsaren, se på Jesus som har bytt dig ut och sagt kom, gå I tro. Så är det som om Elias på något sätt har, han ser inte att Herren är den som har kontroll. Herren har redan drept profeterna. Herren har allt, och det är det Herren vill göra senare här I sin behandling av Elias. Han vill uppenbara allt det som han håller på att göra och så ska göra. Så det ligger ju detta här med att han hade tro. Men så är det på en måte, han har inte längre tro på omständigheter att Gud kan lösa det. För han ser inte Gud som den Gud som kan lösa gärningen längre. Situationen med Jezabel kan vara det. Och det kan vara skammen på frykten, selvfølgelig. Och det är ju det sista I detta det här som jag kan si få till varför Elias hamnar där han gör. Handlar också med att när du står I en liv I tjänste I fronten. Så blir du blir bombarderad. Och alla dere har ju säkert gått I tro någon gånger på en eller annan ting I livet, ikke sant? Och det här är när det står. Men det är otroligt krävande att stå I frontlinjen. Det är otroligt krävande att stå I tro på att det bärer, det håller, du ställer dig där I gapet, ikke sant? Det är otroligt krävande. Och som då många brukar och självklart den texten för att snacka om detta med utbrändhet. Folk som kommer I tjänster som I depressioner och kommer I problem och man säger det är helt uhört att Guds män ska vara det jo för vi är och jag syns det är det som är fantastiskt med Guds ord. För Guds ord uppenbarar det mänskliga för att visa att I det mänskliga så är det inte nog till att hålla ut. Vi måste hålla oss I det gudomliga, det som Gud ger, sant? Charles Spurgeon, en av de stora väckelsesevangelisterna på 1870-1880 och för det igen i England och så var det också självklart I USA och Amerika som många tusen blev vunnet för Kristus. Han slet med djup depression, stadig veck. Han snackade om det är som en mörke som sänker sig, som står och kämper emot I djävulen, står och kämper med Gud och får själen och får dessa tankarna och alla dessa, så han hade många sådana kamper. Det är inte för att det är något gärnt med han eller något sånt. Det är för att han är också människa. Och visar hur hans avhängighet är. Att Gud, för att Gud ska komma fram. Så må man leva I en avhängighet till honom. Så när Paulus skriver då till Timoteus och snackar om tjänste och liv. Sant? Och dessa sista orden till dig Timoteus. Vad du ska göra när du står här I menigheten Efesus. Som är fullt av konflikter och fullt av vanskliga människor. Och fullt av läromässiga stridsspörsmål och många kring. Så säger han en sån I andra Timoteus brev kapitel 2, vers 3 och 6, så beskriver Paulus vad det är att vara I tjänste eller vad det är att vara en kristen. När han beskriver det så brukar han bilder som idrottsman. Han brukar ett bilde här som soldat, idrottsman och bonde. Det står I vers 3. Därför må också du lida ont som en god kristig stridsman. Ja. Som en soldat. En soldat är ju kilat, sant? Han håller på, sant? Eller, sant? Ingen som förer krig blandar sig in I uppgifter som hör detta livet till för att han alltid kan göra härförande till lags, sant? Om någon driver idrott får han inte sägas att han deltar efter reglerna, sant? Så snackar om idrottsfolk. Det är att träna det och han brukar dessa bilderna så om bonden, sant? Och bonden, han arbetar flittigt och ska vara den första att få sin del av frukten, så snackar det att tjänste handlar om jobb och då tänker jag oj hvordan blir detta här för här möter vi en Elias som har ju jobbat och nu var han verkligen sliten sant? Men det är intressant när Paulus säger detta till Timoteus så säger han detta som et resultat av det første verset i det kapitlet. Fordi det første verset, det er på en måte røttene, det er kjernen i et liv, et seirende kristenliv. Og så er da dette, andre er det bare et resultat, det å leve som soldat, det å leve som en bonde, det å leve som en idrettsmann, det å gi seg helt ut, er fordi du har gode røtter inni ditt liv. Og så sier da Paulus til Timoteus etter vers 1, du min sønn, sant? Bli derfor sterk i nåden i Kristus Jesus. Det høres kanskje rart å bli sterk i nåde, fordi nåde er jo noe du får gratis, sant? Det er av nåde. Men det er et passivt ord her som står, altså bli gjort sterk. Så du blir ikke sterk ved at du tar deg sammen. Du blir sterk at Herren, sant, gjør deg sterk. Og i nåden, hva handler det om? Nåde handler om av noe som ikke du har gjort av gjerninger. Så det handler om å bli sterk i avhengighet til Gud. Bli sterk i Herren, la han få vokse, du får avtale. Bli sterk at i den forstand at det handler ikke om dine egenskaper til Timoteus. Men la det Jesus har gjort på Golgata kors. Så det er ikke du som skal gjøre gjerningen til Timoteus. Det er ikke du som skal omvende menneskets hjerte. Det er ikke du som skal på en måte gjøre under. Det er Herren. Du er jo bare et sendebud. Du er en idrettsmann som er der. Men det er Herren som gjør det, ikke sant? Ja, ja. Så det å bli sterk i nåden handler om å forstå hvor livet har sitt grunnlag i. Så mitt liv skal ikke ha grunnlag i tjenesten eller i resultatene som tjenesten kan komme av. Mitt liv må ha et grunnlag i Kristus. Ja, ja. Sant? Og det er det Jesus underviser sine disiplene om når det gjelder akkurat dette med seirende kristenliv. Der han sier at bli sterk, eller i Johannes 15, ikke sant? Vers 4 og vers 5, ikke sant? Så der Jesus tar om at altså, han er gren, altså, vi er grene og han er vintre, ikke sant? For uten meg kan dere intet gjøre. Et liv i avhengighet, et liv der du blir sterk i nåden, blir sterk i en avhengighet. Og det, bare der, etter det, at da Paulus kan begynne å snakke om det å stridsmann, det å stå i kampen, for de røttene i ditt liv, de er der. Og dette er noe av det vanskeligste for oss mennesker. Du kan tenke deg en som har vært, kan si gammel kristen, men han er jo ikke så veldig gammel i livet, men jeg bruker ordet kristen da. Men en profet som har kjent Herren i haugevis av år, som kjenner Herren personlig, hvordan kan han på en måte feile akkurat der? Og det er fordi vi alle har den lettheten til å stole på oss selv, at kreftene mine holder. Åh, jeg er sliten og lei meg, men bare jeg tar meg sammen, så skal jeg klare dette. I stedet så handler det ikke om at jeg skal ta meg sammen, sant? Men vi har den lettheten at bare jeg kan produsere noe, bare jeg kan være intelligent nok, bare jeg kan være flink nok til å argumentere et eller annet, eller bare jeg kan få lov til å være frimodig nok i det, eller det, eller den der, det kan være at bare jeg får det til, bare, ikke sant? Og så ender man noen ganger, som Elias, under en juvelbusk, ja. Eller i senga, der man roper til Gud og sier, Herre, nok er nok, Herre. Herre, ta mitt liv. Han vil ikke ta sitt eget liv, han bare Herren ta. For meg er det en veldig stor forskjell. Han var ikke suicidal i den forstand at han ville ta sitt eget liv. For han visste jo, det er jo en dødssynd også for jødedommen i den tiden, selvfølgelig. Men det har liksom med det at Herre gjør det slutt, Herre. Jeg orker ikke den kampen, jeg orker ikke å stå der fremme. Jeg står her alene, ikke sant? Andre profeten er borte, ikke sant? Og folk er venner ikke. Og jeg er ikke noe bedre enn alle de andre som har på en måte forlatt, ikke sant? Han føler skammen over at frykten kom inn i hans liv, som gjorde at han rømte fra Guds nærvær. Så har du denne første delen av teksten, ikke sant? Som viser menneskeligheten. Men for meg, personlig, så er det største i den teksten som vi leser her i Første Kongebok 19, ikke det som Elias gjør, men for meg, det store her for meg, det er hva Gud gjør. Sant? Hva Gud gjør. Fordi Herren, han det står her videre i vers i vers 5 som vi läste, ikke sant, at da han hadde latt seg under julbussen og bedt Herren å la meg dø, ikke sant, eller ta mitt liv, så ser han, mens han lå og sov under julbussen, sto en engel der, som rørte ved ham og sa, stå opp og spis. Det at Herren møtte Elias der han var. At Herren, han på en måte gikk etter Elias. Det vil si at selv om tjeneren, som hadde opplevd alt det store Gud nettopp hadde gjort, plutselig tviler på at ting la løse seg. Så i stedet for at Herren står der med en kjennepreken, så viser Herren hans kjærlighet til Elias. Som ikke basert på hva Elias gjør. Men basert på at han elsker Elias. Gud var ikke ferdig med Elias. Tror du at Gud ferdig med deg? Om du svikter, om du feiler, om du mangler tro, om du faller i synd. Tror du at Gud ferdig med deg og sier, ja, dette gikk ikke som å prøve en annen, ikke sant? Paulus, han er så fantastisk i sitt brev til Filipperne, der han skriver kapittel 1 og vers 6, sant? For jeg er viss på, sant? For jeg er sikker på at den gjerning Herren har begynt i dere, skal han fullføre, sant? Så vi er ikke kristne, vi er ikke Guds barn, fordi vi får ting til. Fordi vi er så trofaste, eller full av kraft, eller full av masse greier. Det handler ikke om det. Han elsker oss av bare nåde. Ikke sant? Før vi ble skapt, før verdens grunnlag ble lagt, så elsket Gud oss da han sendte sin sønn. Så det handler om Guds, dette viser Guds kjærlighet, som han viser for Elias. En mann som hadde all grunn til i hvert fall ikke liggende jubelbusk. Men det var en mann som nå skulle stå med oppløftet henne og si halleluja. Du kan bare gi seg velkomme. Gud seiret. Men i stedet for å stå der, så står han under jubelbusk. Vi ville vært ekstremt skuffet over en sånn leder.
Ja, det er sant.
Ja. Sannsynligvis avsatt han. Satt at, vet du hva? Der. Nå er din tid over, ikke sant? Fordi nå feilet du. Nå ser vi ikke det er noe mer igjen av deg, ikke sant?
Nei.
Så nå setter vi deg til side. Og det er der, for meg, derfor er den teksten så fantastisk, for å vise noe om hvordan Gud behandler oss. Gud stiger ned til Elias. Gud stiger ned til ham og åpenbarer sin kjærlighet til ham. Så i stedet for å, som viser hvordan Gud, og hvorfor Gud elsker ham, er at han sender en engel. Ved at han også, i stedet for å kjefte på ham og på en måte irettesette ham, så er han heller opptatt av å gi han næring. Opptatt av, ja, bare sov du. Ja. Bare sov, sant? Herren forstår at Elias er der. Elias trenger sin tid. Og Herren bruker den tiden det trengs med Elias. For at Elias skal fullføre løpet, sant? For Elias, der er hans liv. Det er sånn han er, det er slik han har det. Og hvordan Gud da møter han. Akkurat her viser Guds kjærlighet til ham. Og det viser oss noe om hvordan Jesus er, og hvordan vår Herre er. Ikke sant? At han som ikke tok for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på seg selv og fornedret seg. Det er det Jesus har gjort for oss alle. Han steg ned. Og det står her, ikke sant, i den vers 7, så står det, det står først en engel, så står det en Herrens engel. Og det er et uttrykk som er kanskje litt rart å høre, men kristofania, jeg vet ikke om du har hørt om sånne ting. Men det er der hvor Jesus åpenbarer seg i Gamle Testamentet. Og det er jo dette med Herrens engel, er ofte blitt knyttet til det. Og det er ikke noe som vi på en måte i dag, i det moderne menighet, eller for 100 år siden, av bibelleser, men så fant ut nei, det helt I begynnelsen av de første kirkefedrene som Justin Martyr, han skriver en kommentar og sånt, så skriver om at Herrens engel det Jesus som åpenbarer seg. Det ikke bare en engel, men det Herrens engel. Som jeg leste her en tekst av Mosebok, 1. Mosebok 13:18, ikke sant? Der det står at det var tre menn, ikke sant? Og engler, og så står det to som gikk bort, og så sto han overfor Herren, ikke sant? At det var Herren Jesus.
Amen.
At Jesus står der, som om overfor trellkvinnen Hagar, ikke sant? Når Herrens engel møter seg overfor henne, så bruker han denne engelen, han bruker jeg-form. Jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre. Så det er Gud som åpenbarer seg I Kristus selvfølgelig. Det Kristus der. Så derfor kan man også se den teksten her, at det Elias får besøk av, det selve Jesus. Han får Jesus på besøk. Og hva det Jesus gjør for ham? Han gir han mat, han gir han brød, og han gir han vann. Hva sier Jesus om seg selv? I Johannes 7, vers 37 og 38 og 39, ikke sant? Han sier, om noen tørster, eller han snakker om drikke da, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det bare referert til. Dette sa han ånden som de skulle få. Så Jesus viser fram vann, som skilde til kraft. Som et bilde, vann har alltid vært bilde, flamme har alltid vært bilde på den hellige ånd. Og det er det Jesus gjør, Jesus kommer nær Elias. For at han skal få kraft til å vandre videre. Og ikke nok med det, han sier også at han gir ham mat, han gir ham brød. Ikke sant? Står det kake eller brød? Og Jesus sier om seg selv I Johannes 6, vers 33 og 35. For Guds brød den som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Så sier de sa til han, Herre, gi oss dette brødet. Så sier Jesus, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Jesus løsningen for å fullføre løpet. Og her kommer jeg tilbake til det jeg begynte med som et hovedtekst. At grunnen til at Herren møter Elias fordi han langt nede selvfølgelig og alt det han men Herren vet også noe om Elias han vet at hvis ikke han får lov til å bruke et ord som betjene hvis ikke han får lov til å hjelpe Elias så vil veien bli for lang livet blir for langt omstendigheter blir for langt kan jo hende du sitter her I kveld, og så opplever du at livet har blitt for langt. Du opplever at det for vanskelig. Det har blitt for tungt. Du sitter skadelidende av forskjellige ting, og føler at det tar jo aldri slutt etter det her. Og du kjenner kanskje som en Elias som bare ber, Herre, må du bare gjøre det slutt, fordi jeg klarer ikke, jeg ikke noe bedre enn verdens folk. For jeg mangler tro på det, og jeg mangler tro på det. Kanskje du kjenner en fordømmelse I ditt eget liv, Så får vite det at Jesus, han jo her, ikke sant? Han jo her med sitt ord, han jo her med sin ånd. Der han ønsker å vise seg slik han viser seg for Elias for å hjelpe han. Så ønsker han å hjelpe oss. Og være den som får oss igjen på beina. Og vise at han den som har tålmodighet med oss. Når ikke vi har kraft og når vi svikter, vårt mot svikter, så står Herren der med deg for det. For han elsker ikke deg fordi du har gjort eller gjør eller tror så mye. Han elsker deg av bare nåde. Det hans kjærlighet basert på det Jesus gjorde. Og det Jesus gjør for deg og for meg. Det der hans kjærlighet ligger. Det så vanskelig for oss. Å leve I det. Fordi vi tolker liv og vi tolker ting at vi har verdsatt etter hva vi gjør. Vi har verdsatt etter hva vi har gjort. Vi har verdsatt etter forskjellige ting. Og så har det ingenting med kristenliv å gjøre. For alt det en gjør skal være frykt av hva ånden gjør I vår liv. Hva Gud gjør. Så det sier ikke noe om oss, det sier noe om Gud.
Amen.
For den, vi en ny skapning, vi hans barn. For han kan få lov til å si Abba far.
Ja.
Vi arving til hans rike, vi har blitt hans barn. Det vår tilstand. Vi hans barn.
Amen.
I Kristus Jesus. Så du kan ikke bli mer barn enn det du er. Så kan du falle, kan du svikte, kan du gjøre forskjellige ting. Men at, at veien blir for lang.
Jesus.
Det Øystein og Øyvind?
Øystein.
Øystein. Han delte her om, om en bekjent som på en måte opplever det at plutselig står han opp og fornekter troen. Det å lide skibbrudd på troen kommer ikke plutselig. Men veien blir for lang. Der man ikke erkjenner at ja, jeg trenger deg, Jesus. Der ting kommer i livet. Der på en måte plutselig så står en der og lider skibbrudd på troen som Paulus snakker om. Herren ønsker ikke det selvfølgelig for Elias. Men han ønsker at han skal ha kraft nok til å fullføre løpet. Så ikke veien blir for lang. Og dette gjelder oss voksne, gamle og ungdom. For at ikke veien blir for lang. Og hva er det Jesus sier, eller englen da, Herrens engel sier, så etterpå står det han spiste og han drakk. Og styrket med maten gikk han 40 dager og 40 netter helt til fjellet Horeb. Så Gud han leder han til et tilbedelsested. Til et tilbedelsested. Og med kraft av det Gud gjør, så kan han fortsette å leve et overnaturlig liv. Selv om han, og Gud har fortsatt ikke behandlet ham. Herren har fortsatt ikke gjort det han skal inn i hans indre for å forandre Elias sine tanker og, som gjør at han er der han er. Herren har bare møtt han Elias der han er. Gir han det han trenger nok til å komme i en posisjon der han er bare i fjellet, i en hule og bare i tilbedelse, i Guds nærhet. Og der gjør Herren noe interessant. Han stiller han det spørsmålet. Hva gjør du her? Eller hvorfor er du her, Elias? Ja. Gud vet jo det. Visste du det at Jesus han stilte over 100 spørsmål? I hans måte og hans måte å snakke med mennesker på, så stilte han alltid spørsmål. Når han ble... Av de 26 gangene, og nå er jeg litt farlig å ta sånn statistikk, men de fleste gangene når Jesus ble konfrontert for enten var det en eller annen sånn der, for eksempel en tempelskatt, ikke sant? Ja, ikke sant? Da fariserene skulle ta Jesus på et eller annet, sant? Og så spør de disiplene, ja, betaler ikke din herre tempelskatt? Og så kommer Peter liksom sluker og liksom, ja herre, hva skal vi gjøre nå, ikke sant? Ja, ja. Og så stiller Jesus spørsmålet til Peter. Hvem er det som... Altså betaler, hvem er det som betaler skatt? Er det kongens barn eller vanefolk? Hvordan møter Jesus mennesker som på en måte vil dømme andre, eller vil prøve å ta han og møter dem med spørsmål? Fordi spørsmål inviterer til samtale. Spørsmål åpner for et dialog der du kan få lov til å dele. Og der Jesus på en måte kan plutselig kan få lov til å si det han skal. Vet at en god selger i dag, han skal bruke masse spørsmål for å få deg i gang, sant? Jesus er selvfølgelig ikke en selger, det er ikke det jeg sier. Men Jesus vet nøyaktig hva spørsmål gjør noe med oss. For Herren ønsker å invitere oss. Hva er det Gud gjør med Elias? Gud inviterer Elias til å fortelle, hvordan har du det? Hvorfor er der du er nå? Ja, Herre, jeg er sånn og jeg er slik og alt det som har skjedd i mitt liv, sant? Og det er det han sier. Jeg står her alene her, ikke sant? Alle de andre her har forlatt, ikke sant? Jeg har vært nidskjær, ikke sant? Herskernes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt, ikke sant? Herre, jeg har gitt alt, Herre. Jeg har vært nidskjær, ikke sant? Jeg har gitt alt, men dine barn har forlatt, ikke sant? Revet ned altere, og drept profetene dine med sverd. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv, ikke sant? Men så sier Gud... Og Gud avslører løgnen som har fanget hans frykt. Han tror han er alene. Han tror at Gud har mistet sin makt og kraft. Han tror at Gud har glemt ham. Og Gud avslører, nei, du skal fortsette din tjeneste, så gå til veien tilbake der du kommer fra. Og jeg har lagt en rest tilbake inn. Og du skal salve en Elisha som skal være din etterfølger. Så var det som om Gud på en måte avslører følelse, vet du hva? Jeg har hatt kontroll hele tiden. Jeg har hatt kontroll, og jeg har kontroll. Bare stol på meg. Den frykten som kom inn i ditt liv, har med en løgn som kommet inn I dine tanker. Så tror du at du et offer av omstendigheter, og at du står alene, at ikke jeg ser det, at ikke jeg kan løse. Så det der Herren behandler det som har kommet inn I hans Elias liv. Men før det så har han en hel vandring der I mange dager, der Herren har tålmodighet med Elias. Og det et spørsmål. Veien blitt lang for deg? Opplever du at troen svikter? Opplever du skam I det? Opplever du at du står alene? Opplever du at du har ikke kraft lenger til å holde ut og holde på og holde med? Du ser deg rundt og du lurer på hva det som skjer og hvordan skal ting skje? Du ser bare de mørke skyene, du ser bare elendigheten. Du klarer ikke lenger å se Gud som Gud, han her. Ja. Midt I denne tiden med koronatid og nedstengte menigheter, også I Brasil, blant annet med så mange dødsfall, så vi med å støtte et par evangelister I Brasil med menighetsplanting. Sånn. Menighetsplanting og korona liksom ikke noe som hører sammen, tenker man. Men så får vi frelst. Og helbredet. Og Gud, jeg plantet et par menigheter I løpet av dette året. I et område der det ikke fantes menigheter, der evangelisten reiste rundt og bare ropte rundt I husdørene, og det noen syke her? Og så stod på utsiden og bare ba for folk. Og så I det så ble de møtt av Gud og Guds kjærlighet. Så ble menighet ut av det. Altså, Gud Gud. Og vi tilhører han. Vi hans barn. Men Herren han vet at vi kan være der hvor Elias Herren vet at vi kan havne der hvor vi ikke lenger har en bærende tro på livet. Jeg kjenner ikke, jeg klarer ikke Herre. Så I stedet for at Herren kommer med en kjennepreke nå I kveld til deg og sier at ta deg sammen. Jeg har jo frelst deg. Du har gått vandret med meg I så mange år, og du har sett alt det jeg har gjort I ditt liv og I familie og gjennom andre. Du har vært vittne til min storhet. Så sitter du her og kjenner tvil og kjenner det vanskelig og kjenner det tungt. Det ikke sånn Herren møter deg? Han møter deg sånn som han møtte Elias. Han møtte deg med omsorg, med næring. Spis og drikk av det levende vann. Kom til Jesus, kilden, den levende kilden. Bare si Jesus, jeg trenger deg. Jesus, Herre, fyll du mitt liv. Herre, jeg beklager, Herre, jeg skjønner ikke hvordan jeg havner her med mitt liv. Men Jesus, jeg innser at jeg kan ikke ta et steg uten at du der, Herre, for jeg trenger deg, Jesus. Og I deg møter Herren deg med sin nåde og sin kjærlighet, for det han ønsker. Og det det han ønsker for Elias. Og det han ønsker for oss. Så ikke veien blir for lang. Det var nevnt I begynnelsen av møtet her, vi lever I en tid som veldig krevende å være kristen I Norge, og det blir selvfølgelig ikke bedre hvordan ting Vi kan se på alt det, og på en måte, det jo grusomt. Veien kan bli for lang. Paulus sier, ta på det Guds fulle rustning, så dere kan holde stand. Rustningen ikke noe som du har gjort, det som Herren har gjort. Det alt det du har fått av han og kle deg I det Herren har gjort. Så det eneste Herren ønsker åpne hjertet. Så jeg ber sammen nå I denne stund. Og Herre Jesus, jeg takker deg og priser ditt navn, Jesus, for at du levende, Herre. Herre, jeg takker deg, Jesus, at du møtte Elias, Herre Jesus, bare med ønske, Herre, av å være en mester og en herre og en som på en måte betjener han herre med vann herre Jesus og med brød herre med ditt liv og din kraft I den hellige ånd herre herre Jesus jeg takker deg for at du møtte Elias der herre så takker jeg Jesus at du møter oss her I kveld Jesus herre Jesus ikke med alt hva vi har gjort herre Jesus og alt hva vi ikke har gjort herre men du møter oss fordi du elsker oss herre I dine hender vi tegnet herre Du ga avkall på ditt, Herre, for å frelse hver eneste en som her I kveld, Herre Jesus. Og jeg priser at det din kjærlighet, Herre. Det slik du elsker oss med, Herre, denne kjærligheten. Hjelp oss, Herre, til å se det, Herre.
At det handler ikke om hvor vellykka eller hvor misslykka vi er som kristne. Det handler om din kjærlighet, Herre. Som bringer fram kraft ved den hellige ånd, Herre. Vi får lov til å oppleve og se det, Herre. Og smake på det, Herre. Jesus, Herre, jeg priser ditt navn for denne kjærligheten, Herre. Jeg priser deg, Herre Jesus, for oss som er her nå i kveld, Herre. Men jeg skal legge fram for deg, Herre, den som kanskje sliter nå, Herre, med sitt liv, med sin tro, Herre Jesus. Med sin vandring, Herre. Jeg kjenner at man er sliten, man er lei, man er trøtt, man er nedtynget, man er mismodig, Herre. Man har mistet frimodigheten, Herre. Man kjenner ikke lenger hvordan man skal gjøre noe. Man er kraftløs, Herre. Man kjenner hvordan alle omstendigheter har tatt hånd om livet, Herre. Jeg ber for den som opplever det slik, Herre. Jesus, la oss få lov til å se, Herre. Å, Jesus, du er den allmektige Gud, Herre. Vi er dine barn, Herre. Å, Herre Jesus, la vi få lov til å høre ditt viskende ord, Herre. Jeg elsker deg, mitt barn. Kom til meg, du som strever og har tomt å bære. Herre Jesus, la oss få lov til å høre, Herre Jesus, det ordet, Herre Jesus, om å bli sterk i nåden, Herre Jesus. Bli sterk i avhengigheten, Herre. Herre Jesus, la oss få lov til å bare høre sånn som Peter hørte. Jeg elsker du meg, Peter. Når jeg kan få lov til bare til å erkjenne Jesus, jeg elsker deg. Du vet at jeg har deg, kjære Jesus. Du vet at jeg sviktet, Herre Jesus. Du vet at jeg feiget ut, Herre. Men Herre Jesus, jeg elsker deg, du vet det, Herre. Herre Jesus, la det enkelte få lov til å kjenne og oppleve dine søte tilgivende ord, Herre, som leger det indre, som styrker kjelen, Herre, og gjør at åndens kraft blir levende i våre liv, Herre, som et resultat av den du er og hva du er, Herre. Vi takker og priser, Herre, ditt navn, Jesus. Halleluja. Du er ikke langt borte, Herre, du er her, Herre. Og jeg priser deg, Herre, for at du ønsker, Herre, at vi alle skal fullføre løpet, Herre. Men den Herre Jesus, som veien begynner å bli for lang, Herre, be på en spesiell måte, en spesiell nåde over det livet nå i kveld, Jesus. At du skal få lov til å kjenne en kraft, Herre. Du skal få lov til å kjenne en kjærlighet av deg, Herre. På en spesiell måte, Herre. Så livet blir på nyen et overnaturlig liv, Herre. Der man vandrer i din kraft, Herre. Der vi kommer en tilbedelsespunkt, Herre. Der vi bare tilber deg, Herre. Og ærer ditt navn, Herre. Og Jesus, jeg priser og ærer ditt navn, Herre.